Dëgjues të ndëruar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosova dhe Serbia shumë pranë marrëveshjes për sigurimin e automjeteve. Kryeministri i Ukrainës apelon për pjesëmarrje në zgjedhjet presidenciale. Papa Francesku nis turneun në tokën e shenjtë. Sonte në Lisbon zhvillohet ndeshja finale Ligës së Kampionëve. Na ndiqni për të njoftuar më gjerësisht me këto dhe materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çmimet aktuale për sigurimin e automjeteve në vendkalimet kufitare midis Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë të mbesin pengesa për qytetarët e të dyja vendeve. Për këtë çështje dhe të tjera që kanë synim lehtësimin e kalimit ndërkufitar, në Bruksel kanë vazhduar bisedimet midis dy palëve. Zëvendës kryeministria në largim e Kosovës Edita Tahiri thotë se së shpejti mund të arrihet marrëveshja për këtë çështje. Detajet nga Arton Kunushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se nga takimet e fundit, të cilat janë zhvilluar në Bruksel lidhur me sigurimin e automjeteve në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, shpejt mund të arrit një marrëveshje ndërmjet dy vendeve. Zëvendës kryeministria në largim e qeverisë së Kosovës, Edita Tahiri, thotë se qëndrimet e palëve në takim kanë qenë të përafërta, por nuk ka pasur një marrëveshje konkrete.
Qërat janë afruar shumë, jemi shumë afër marrëveshjes. Unë pres që dikun në pjesën e dytë qershorit të kemi një takim tre palësh, ku do të merë pjesë edhe pala serbe, dhe pres që do të arrim marveshen apo një memorandum bashkëpunimi mes birosë e Kosovës dhe birosë e Serbisë, me garantimin e bashkimit evropian dhe të këshillit birove evropiane.
Ajo sqaron se një marrëveshje e tillë do të krijonte kushte që sigurimi i automjeteve kufitare të zgjidhet sipas modeleve që ka Kosova me shtetet fqinje. Kryesuesja delegacionit nga Kosova, Edita Tahiri, thot se një marrëveshje e tillë do të lehtësonte tarifat për sigurimin e automjeteve. Ajo përmend edhe faktin se të pakënaqur me këto çmime janë si qytetarët e Kosovës, ashtu edhe ata të Serbisë.
Unë jam optimist që do të arrihet marrëveshja për sigurimet kufitare, e cila synon lehtësimin e tarifave për sigurimet e automjeteve, sepse deri tash tarifat janë shumë të larta dhe për qytetarët e shtetit ton, por edhe për qytetarët e shtetit që qenë Serbisë.
Kurse ministri në largim i diasporës Ibrahim Akolli konsideron se mos arritja një marrëveshje të tillë dhe vonesa e saj ka dëmtuar në masë të madhe kosovarët si brenda, ashtu edhe ata në mërgat. Për më tepër, Makolli konsideron se kjo marrëveshje është shumë e vonuar.
Jam shumë i bindur që kjo çështje është neglizhu deri tash në masën bukur të mirë, nuk kemi qenë shumë kamgullës, edhe nuk është shiku si një nevoja dhe domosdoshmëri dhe prioritet. Besoj që kjo çështje do zgjidhet sa më shpejt që është e mundur, është në nevojë edhe detyrim joni i gjitha këtyre institucioneve, bordit të nacional të kartonit gjelbërt, bankës qendrore, autoriteteve tjera që të krijojnë gjitha kushtet në mënyrë që edhe Kosova të jetë pjesë sa më shpejt pjesë e këtij rrjeti.
Kosova ende nuk është pjesë e Këshillit të Byrove Evropiane në Bruksel që siguron kartonin e gjelbër si policë ndërkombëtare e sigurimeve kufitare për shtetet e Evropës. Edita Tahiri thotë se në takimet e fundit në Bruksel është biseduar edhe për këtë çështje. Sipas saj, në takim është kërkuar rritja e kapaciteteve profesionale të Byrosë së Sigurimeve, krijimi një fondi garantues dhe disa kritere të tjera.
Mund t'ju them se disa nga këto hapa apo kritere tashmë Kosova i ka plotësuar, por janë edhe disa të tjera siç është rritja e kapaciteteve profesionale, pastaj krijimi një fondi garantues, të cilën e bën çdo shtet i cili është për aspirant për të marrë fillimisht një status kalimtar të antarësimit e ma vone dhe për të bërë antare e plot.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Premtimet e partive politike në prag të fushatës parazgjedhore janë euforike, tinglojnë bukur, por në thelb janë të zbrasta dhe të paralizueshme. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Lumir Abdiqiku, drejtore ekzekutiv në Institutin Reinvest. Ai postera thot se për krijimin e vendeve të punës në atë numër që premtohet, rritja ekonomike e vendit duhet të jetë 25% dhe kjo, sipas tij, është e pamundur. Intervistën me zotin Abdixhiku e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zoti Abdixhiku, jemi në prag të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme dhe po vërehet se përdallim nga premtimet e mëhershme të fushatave zgjedhore, partitë politike zhvillimin ekonomik e kanë vendosur prioritet në programet e tyre. Pse po ndodh kjo?
Po fillimisht është lajmi mirë që temat ekonomike bëhen pjesë e debateve paraelektorale, përdallim prej viteve të shkuara kur çështjet politike të integrimeve evropiane ose të integrimeve në organizata ndërkombëtare shpeshherë edhe të paralizueshme ishin temë qendrore e debateve politike.
Tash temat ekonomike kanë përshtypur bëhen prioritare për dy arsye, sepse partitë politike më në fund e kanë kuptuar se ekonomia është thelbi kryesor i problemeve në Kosovë, dhe sepse ka interes të qytetarëve në radhë të parë për zgjidhjen e problemeve ekonomike. Pra zgjidhja e problemeve të papunësisë, të varfërisë, edhe të standardit të jetesës, janë probleme kyçe me të cilat ballafaqohen qytetarët kosovarë çdo ditë. Më shumë se sa çështjet tjera politike ndërkombëtare që po shtojnë të rëndësishme, çështjet ekonomike janë prioritare.
Është koha fundit për krijimin e vendeve të reja të punës, po deklaron pothuajse të gjithë liderët e subjekteve politike duke premtuar 200.000, eventualisht 150.000 vende të reja të punës në 4 vitet e ardhme. Ka pasur papunësie edhe në të kaluarën dhe sa janë të realizueshme këto premtime?
Pse ka premtime ekonomike nuk do të thotë se ka edhe ide të mira ekonomike në këto zgjedhje nacionale. Pjesa më e madhe e partive politike bën mirë pra që orientohet në diskutime ekonomike, po shpesh këto diskutime ekonomike vijohen me eufori dhe vijohen me ngritje të premtimeve në promosa që janë të paralizueshme për standardin ekonomik të Kosovës. Pothuajse të gjitha partitë premtojnë diku rreth 200.000 vende të reja të punës në një mandat katërvjeçor. Sado që duket i numër premtues dhe një numër i mirë, është thjesht i paralizueshëm për ekonominë e Kosovës. Pasur një zhvillim ekonomik në përmasa që të krijojmë 200.000 vende të reja të punës, Kosova të duhet të ndryshojë radikalisht. Ndryshimi radikal i Kosovës për këto 200.000 vende të reja të punës do të thotë se vendi ende duhet të rritë diku rreth 20-25% çdo vjet. Por rritja ekonomike në Kosovë tihet 20-25% për të krijuar 200.000 vende të reja të punës. Kjo është e pavarrshme, sepse asnjë vend tjetër në botë, asnjëherë, në asnjë pjesë të historisë së njerëzimit nuk ka pasur rritje ekonomike për 4 vjet nga 20-25% lasht. Dhe ky premtim për 200.000 vendeve të reja të punës praktikisht është i paralizueshëm. Por un kam përshtypjen se partitë politike më tepër janë futur në një cikël të repeticionit të premtimeve, në të cilin premtimi bëhet valid vetëm nëse mundet ai paraprak, pra ai partisë tjetër. Dhe në këtë mënyrë ky numër ka filluar me 70.000, na është ngritur në 100.000, në 120.000, 150.000 dhe sot ka përfunduar në 200.000. Një çështje e tillë elektorale kanë përshtypur vetëm se devalvon premtimet. Jo se krijon ndonjë ide, me qenë se tashti llogaritje shumë normale ekonomike për secilin njës ekonomik, por edhe për secilin qytetar thjesht, do të thotë se këto janë premtime të paralizueshme. Prandaj edhe nëse kemi një ide të mirë ekonomike brenda këtij diskutimi, shpeshherë bjen brenda vrullit të euforisë së premtimeve dhe bëhet jo serioze në sy të votuesve.
Përveç krijimit të vendeve të reja të punës, partitë politike po premtojnë edhe rritje të pagave për 100% me këtë zhvillim ekonomik. Sa ka mundësi të ketë një rritje të tillë?
Fillimisht, për të rritë paga duhet pasur produktivitet. Pra për të rritë paga, sërish duhet pasur rritje ekonomike. E dyta, për bërë rritjen e pagave nuk mjafton vetëm përmirësimi situatës sektorit publik. Kosova ka diku rreth 85.000 të punësuar në sektorin publik, por mos harrojmë ka edhe diku rreth 200-250.000 të punësuar në sektorin privat. Pra diku rreth 60% e të punësuarve në Kosovë janë të punësuar në sektorin privat. Dhe sektori privat nuk rrit pagat sepse ka premtim qeveritar, por rrit pagat sepse duhet të ketë një produktivitet. Pra duhet këtë rritje dhe performansë më të mirë ekonomike e kështu me radhë. Pra dhe po themi, janë gjitha këto premtime paraelektorale, euforike, të cilat tinglojnë bukur, 200.000 vende të punës, pak mesatare 1.000 euro, premtime të tilla pra të natyrës së zbukurimeve ekonomike dukën bukur, por në thelb janë të thata.
Zoti Abdixhiku, po vërejt edhe një aderim nga komuniteti biznesit në partitë ndryshme politike. Prisni ndryshime në aspektin ekonomik ashtu si që po deklarojnë ata, apo diqë tjetër?
Fillimisht, që është aderime vështë lajmi mirë në partitë politike, me qenë se do të është mjaft fatkeqësi në që se këto parti politike nuk hapeshin ndaj të tjerëve. Dhe këto hapi du ndodhin ndaj komunitetit të biznesit, ndaj medjave dhe ndaj shoqërisë civile. Dhe këto të rritë grupe kam përshtypjen janë grupet kryesore me të cilat ushqehen partitë politike gjatë këtyre zgjedhjeve. Është shumë më mirë se sa herave tjera kur politikanët punë të parë kishin politikën. Sopaku këta kanë një përvojë. Kyçja njerëzve të biznesit është esenciale, por duhet pasur kujdes që këta njerëz mos të kyçen në politikë për ndihmuar biznesit e veta, por të kyçen në politikë duke hequr dorë nga biznesit e veta. Se nëse një biznesmen lidh politikën dhe shtetin, dhe fuqinë e shtetit me gjithë mekanizmat e tij, me fatin e biznesit të tij, atëherë ai bën një keqpërdorim klasik të pushtetit për përfitime personale. Dhe fatkesish, shumica ideve të biznesmenëve që vijnë në fushatën paraelektorale janë të ndërlidhura me fatin e ndërmarrjeve të tyre. Pra ata thonë, unë do të vinë në pushtet dhe do të menaxhoj me ndërmarrjen time, do të bëj vende të reja të punës. Kjo është me vërtet keqpërdorim klasik. Gjithsesi, bizneset kanë përvojë të mirë, biznesmenët dinë të menaxhojnë njerëz, dinë të krijojnë vlerë, dhe është mirë që këtë vlerë ta ngrisin në nivelin makro të Kosovës, në mënyrë që të krijojnë vende të reja të punës tek biznese të tjera, jo tek biznese të këtyre individëve.
Nga e kaluara jemi dëshmitar të asaj se të gjitha biznesmenët në politikë kanë mbrojtur interesat e tyre dhe kanë krijuar monopolin treg. Ju frikoni kësaj?
Ka një lidhje evidente në mes të politikës dhe bizneseve, në mes të partive politike dhe bizneseve. Pra bizneset financohen nga pushteti nëpërmjet prokurimit publik, nëpërmjet tendereve, ndërkësh partitë politike financohen nga këto biznese. Rrëdhëmisht krijohet një cikël interesave të dyanshëm. Pra, natyrisht, në qoftë se ky interes i dyanshëm vazhdo të jetë qënësor në relacionet të inkuadrimeve të bizneseve në politikë, atëherë do të ketë frikë për keqpërdorime të mëdha dhe krijime jo vetëm të monopoleve, po të konkurrencës së padrejtë në gjithë tregun kosovar. Këtë nuk duhet lejuar çësisi. Por secili rast duhet trajtuar individualisht, dhe secili individ duhet përgjigjet për bëmunat e tij në inkuadrimin ose keqpërdorimin e fuqisë. Sa më larg biznesi prej dëbërit pushtet, është më mirë për gjithë shoqërinë.
Zoti Abdi Gjiku, ende pa filluar fushata në mënyrë zyrtare, partitë politike kanë shpeshtuar aktivitetet e tyre në vende të ndryshme të Kosovës. Këto aktivitete kërkojnë shpenzime. Nga kush financohen partitë për to?
Pjesa më e madhe e partive politike financohen nga bizneset e tyre. Nuk është çudi që Kosova ne me nivelin më të lartë të korrupsionit në Evropë, të mos ketë një financim indirekt pra të bizneseve të partive politike. Pra gjitha këto shpenzime që ishin, pjesa më e madhe janë financime të bizneseve për shërbimet e mora më herët nga këto parti politike. Dhe kjo formë klientalizmit, le të themi, në mes të bizneseve dhe partive politike, shërben që parat të jepen për parti me shpresën se të njëjtat do të mbesin në pushtet ose do të vinë në pushtet, në mënyrë që financuesit nesër të ftojnë nga shpenzimet e marramendse. Gjithsesi, do të ishte mirë që partitë politike të bënin publike financat e veta, dhe kjo tregon ndoshta shkollën e mos demokratizimit të këtyre partive fillimisht brenda vetes, përderisa premtojnë demokratizim të gjithë shoqërisë dhe shtetit kur të marrin pushtet. Pra është një fatkeqësi mbyllja e tillë partive politike dhe deklarimi i mangët i financimit, përderisa bëjnë shpenzime marramendëse gjatë fushatës dhe para fushatës zgjedhjeve. Kthehet prapë tek një biznes i lidhur ngushtë me partinë politike ose me pushtetin ose me partinë në opozitë, themi, është keqpërdorim i pasur i pasurisë së qytetarëve.
Intervistën e plot me zotin Abdi Gjiku mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europailir.org.
Intervista e fundjavës.
Edhe pse në Kosovë brenda vitit rreth 100.000 persona infektohen me sëmundjen gjitse, viteve të fundit nuk ka pasur ndonjë shpërthim epidemik. Sëmundjet më të përhapura epidemiologjike në vend janë ethet hemoragjike, diarrea si dhe tularemia. Kronikën në këtë temë na e sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë gjatë vitit infektohen me sëmundje ngjitse rreth 100.000 njerëz. Sipas zyrtarëve shëndetësor, numri rasteve të reja që infektohen me sëmundje ngjitse është rreth 6.000 në 100.000 banor. Ariana Kalaveshi, epidemiologe në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sa i përket sëmundjeve ngjitse, në vitin 2013 janë raportuar rreth 100.000 raste në Kosovë, e që është një numër më i vogël krahasuar me vitin 2012, kur kanë qenë rreth 123.000 raste. Zonja Kalaveshi jep pollësi rreth asaj se cilat sëmundje epidemiologjike janë më të shprehura në Kosovë.
Sëmundje cilat dominojnë në këtë vit janë ato të diarrejës akute, dhe edhe të dyshimit në influencë ose influenza like illness. Po ashtu një numëri konsideruar raportohet edhe prej pneumonive. Situata epidemiologjike me të smundjen gjitse, po ashtu gjatë vitit 2014, në janar, që kuptohet lidhët edhe me sezonalitetin, janë influenza sezonale, po kemi një numër konsideruar përsëritë diareve.
Izet Sadiku, infektolog në klinikën infektive në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës, bën të ditur se sëmundjet infektive që trajtohen më së shumti në këtë klinikë janë ethët hemoragjike, diaret, si dhe tularemia.
Po faktikisht na kemi domon paraqitjen her pas here sëmundje ngjitse Kosovë, sidomos paraqitje sëmundjeve ato që janë karakteristike për regionin e Kosovës, sidomos paraqitje efeve hemoragjike, që ndodhë zakonisht për shkak numrit madh të rriçave që janë sidomos në regionin e Malisheves dhe komuna përreth. Pastaj kemi sëmundje tjera infektive siç është tularemia, cila është një sëmundje tjetër një zoonoze, cila ka filluar paraqitet mbas luftës në Kosovë, do tash numri i rastëve në tularemi faktikisht është më lartë për kohë banorit, domethënë në raport me të gjitha vendet e rajonit dhe Evropës.
Ndërkaq zonja Kalavesh i thotë se sa i përket raportimit, situata epidemiologjike përcjellet në mënyrë të rregullt me raporte ditore dhe javore, duke përjashtuar enklavat ku jetojnë popullata serbe.
Sistemi raportimit mbulon krejt territorin e Kosovës, të fillu prej mjekësisë familjare deri te niveli terciar, vetëm se komunat me rajone, faktikisht komunat ku jetojnë popullata serbe nuk raportojnë, edhe pse nga ana jonë ju kemi shpërndar formular në gjuhën serbe tjera, e mi të hapun edhe presin që të raportojnë.
Derisa zoti Sadiku pohon se përkundër përpjekjeve të shumta institucionale, sistemi shëndetësori informimit nuk është në nivelin e duhur.
Të ne nuk është zbatuar ende sistemi i informimit shëndetësor, nuk është bërë përpjekje, dhe kjo është një prej problemeve më të mëdha, përkundër asaj që informatat në mënyrë të vazhdueshme i shkojnë në institucionin publik, dhe ne kemi një bashkëpunim të mirë me institutin sa i përket raportimit dhe monitorimit të sëmundjeve infektive në teren.
Sidoqoftë, zoti Sadiku ka shtuar se fal punës së infektologëve është arritur që të bëhet trajtimi adekuat i pacientëve me epidemi të ndryshme, ndërsa siç thot ai numri i rasteve të vdekjeve të pacientëve me këto sëmundje është konform statistikave me vendet më të zhvilluara se Kosova. Ndryshe, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik tashmë është i pajisur me laborator i cili mund të testojë sëmundje të ndryshme dhe të jap rezultate brenda ditës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në vazhdim të pjesës tematike do të flasim për incidentet ndëretnike në Maqedoni dhe përgjegjësinë e mediave për to. Po ashtu në vazhdim e tensioneve me Perëndimin, Rusia po shfaqet gjithnjë më shumë si strehuese qytetarëve perëndimor që kanë probleme me qeveritë e tyre. Vazhdoni të qëndroni me ne për këto dhe materiale të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përveç neglizhencës së institucioneve, faj për incidentet e fundit ndëretnike në Maqedoni, Bartin edhe media të vlerësojnë ekspertët duke komentuar dhunën që ka pasuar vrasje në një 19 vjeçari në një lagje të Shkupit. Raportimi selektiv dhe jo profesional i mediave mbi këtë ngjarje, duke i dhënë konotacione etnike, ka bërë që tensionet të marrin për masa shqetësuese, thon analistët Xhelal Neziri dhe Bilana Petkovska. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Raportimi selektiv dhe jo profesional i medjave për incidentet që ndodhin viteve të fundit në Maqedoni reflektohet në masë të madhe ndaj stabilitetit dhe raporteve ndëretnike në vend. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështjet e medjave duke komentuar raportimin e njanshëm lidhur me incidentin e fundit në lagjen Gjorgj Petrov të Shkupit. Gjatë raportimeve mbi vrasjen e një 19 vjeçari, mediat shumë pak për të mos thënë fare nuk kanë informuar mbi shkaqet e vrasjes, por në plan të parë kishin përkatësinë etnike të vrasësit që në këtë rast ishte shqiptar dhe të viktimës që ishte maqedon. Informimi i këtill jo profesional që edhe çështjet më banale të trajtohen në prizmën e raporteve ndëretnike, sipas ekspertëve reflektohet ndaj sigurisë së përgjithshme në vend, dhe kjo u dëshmua me rastin e fundit kur për 3 ditë me radh pati protesta të dhunshme, demolime dhe sulme ndaj banorëve shqiptar.
Dhe çdo incidenti apo çdo vrasje që ndodh në Maqedoni është një çështje etnike. Edhe kur raportohet prapë për një krim shumë banal, siç ishte ky fundit pra në Gjorgje, raportohet në ato se cilit etnitet apo pasi etnike i takon vrasësi dhe cilit viktima. Mendoj se ka nevojë në Maqedoni që edhe mediat, po edhe punonjësit në mediat të edukohen dhe të trajnohen se si të raportojnë në to mjedise dhe si të raportojnë përgjithsisht në Maqedoni, pasi Maqedoni është një shtet me shoqëri multikulturore dhe multietnike.
Thotë Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi qendrës për gazetari hulumtuese. se mediat raportojnë në mënyrë selektive dëshmon edhe një rast tjetër me një familje shqiptare në një lagje tjetër të Shkupit, e cila në vazhdimsi sulmohet nga personat e etnitetit Maqedonas. Për këtë rast në vazhdimsi raportojnë mediat në gjuhën shqipe, por jo edhe ato në gjuhën maqedonase. Biljana Petkovska nga Instituti Maqedonas i Medjave thot se raportimi i këtill është i dëmshëm dhe aspak informues, ndërsa në gjithë këtë sipas asaj qëndron politika e cila tashmë ka vendosur nën kontroll thuajse të gjitha mediat në vend.
Mislim deka se raporti za agenda, ku atje se obiduvat në svoj način da ja odigrat.
Mendoj se bëhet fjalë për agjent, të cilën ato po tentojnë që në mënyrën e tyre ta realizojnë. Kjo dëmton shumë informimin e drejtë të qytetarëve, të cilët duke u bazuar në raportime të tilla, edhe mund të marrin vendime që do të ishin të dëmshme dhe që do të sjellin edhe më shumë dhunë, trazira e kështu me radhë. Situatat e tilla normalisht që nxiten dhe shfrytëzohen nga partitë të caktuara për realizimin e interesave të tyre, duke mos marrë parasysh pasojat nga një situatë e tillë papërgjegjshme, thotë Petkovska. Edhe Gjelal Neziri thot se politika ndikon në format të ndryshme mbi kontrolin e medjave dhe raportimet e tyre, që në vend se të jenë në shërbim të qytetarëve, ato vendosen në diktatin e qendrave të caktuara politike.
Vrashtja që ndodhi në Gjoqi, pra, u fut në një agent politik, pra në një agent destabilizimit maqmenit, dhe kjo vrashtje në atë mënyrë edhe u trajtua. Nga në qëtë, kemi edhe raportimin e medjave apo portaleve që duke vrapuar pas ekskluzivitetit sa të marrin vesh se kush është viktima, kush është vrasësi, ato publikuan të dhëna të cilat mendoj se në shoqëri të multietnike dhe multireligjioze, sidomos ku stabiliteti është lehtë i syeshëm, duhet të kishim pak më tepër sens lidhur me situatën që do të krijohet.
Thot Neziri. Në raportet e të gjitha organizatave ndërkombëtare, Maqedonia kritikohet për liri të kufizuar të medjave, duke e radhitur në grupin me disa shtete afrikane dhe aziatike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Dizajnuesi britanik i modës John Galliano, i cili është turpruar 3 vjet më parë për shkak të disa komenteve antisemitike, është rishfaqur në Moskë si drejtori kreativ i një zinxhiri rus të kozmetikës. Se si ka ndodhur kjo, e ndjekim në kronikën e korrespondentës Claire Bick. Pasi është larguar nga qendra e vëmendjes për shkak të një videoje antisemitike, dizajnuesi britanik i modës John Galliano është duke shënuar një rikthim. Dizajnuesi i poshtruar ka zgjedhur të rikthehet në sytë e publikut në Rusi, vendin që vetë është nën sulme të vazhdueshme të perëndimit për shkak të aksioneve në Krime. Galliano është emëruar formalisht drejtor i Letoil, një zinxhir rusi kozmetikës, gjatë një ceremonie më 22 maj në një nga lagjet më ekskluzive të Moskës. Letoil ka njoftuar për punën e re të Galianos përmes një njoftimi për media të tituluar John është rikthyer. Kompania ka thënë se Galliano do të jetë përgjegjës për zhvillimin e brendit të saj brenda Rusisë. Por emrimi Gallianos ka shkaktuar reagime të përziera. Disa komentator kanë vënë re vendosjen e dikujt më të kaluar antisemitike në Rusi, vendin që tani thot se është mburoj kundër rigjallërimit të supozuar të fashizmit në Ukrainë dhe në Perëndim. Rusia, e cila është përballur me kritika thumbuese nga Perëndimi për shkak të ndalimit të së ashtu quajturës propagandë homoseksuale, po ashtu duket zgjedhje çuditshme për një homoseksual të hapur siç është Galliano. Letoil, edhe pse është zinxhiri më i madh i kozmetikës në Rusi me 850 degë në gjithë vendin, është ende larg shtëpive franceze të modës që dikur kanë punësuar Gallianon. Por pas skandalit antisemitik që ka ndërprerë karrierën e tij 15 vjeçare në Christian Dior, dizajnuesi i turpruar duket mirënjohës për punën e re. Kjo është një mundësi dhe një sfidë e madhe për mua. Mendoj se rezultatet do të jenë të bukura dhe frymëzuese, ka thënë Galliano për agjencin Itartas. Galliano, i cili konsiderohet si një nga dizajnuesit më të talentuar që janë gjallë, është kapur i dehur në një video duke lavdëruar diktatorin nazist Adolf Hitler dhe duke fyer dy gra hebreje në një kafene në Paris. Unë dua Hitlerin, njerëzit si ju do të ishin të vdekur sot, u ka thënë ai grave në incidentin e dhjetorit 2010. Galliano më pas ka kërkuar falje për komentet e tij, duke thënë se kanë qenë rezultati stresit të punës dhe abuzimit me drogë. Franca i ka marrë atij medaljen e nderit me të cilën e ka shpërblyer në vitin 2009. Në një intervistë vitin e kaluar, ai ka thënë se është mirënjohës për turpin e tij sepse e ka detyruar ta luftojë varsin nga droga dhe alkoholi. Kështu, derisa lidhjet e saj me perëndimin po përkeqësohen me shpejtësi, Rusia ka marrë në mbrojtje perëndimorët që kanë probleme me qeveritë e tyre. Aktori francez Gérard Depardieu ka marrë shtetësin ruse vitin e kaluar pas problemeve me taksa që ka pasur me autoritetet franceze. Ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden, i kërkuar në vendin e tij për publikimin e mira dokumentave të klasifikuara, ka gjetur po ashtu strehim në Rusi. Por derisa Snowden jeton në një vend të fshehtë në Rusi, John Galliano nuk duket se ka hequr dorën nga mënyra ekstravagante e jetesës në vendin e ri. Dizajnuesi po qëndron në një hotel luksoz të Moskës, duke paguar një shumë jo modeste prej gati 12.000 dollarësh për një natë. Për ironi, hoteli quhet Ukraina. Këto pra ishin kronikat që kemi përgatitur për këtë edicion, në vazhdim bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk u ka bërë thirrje qytetarëve që të votojnë në zgjedhjet presidenciale të 25 majit për të mbrojtur Ukrainën. Ne nuk kemi lejuar banditët e sponsorizuar nga jashtë dhe mercenarët e huaj që të prishin zgjedhjet. Ne kemi siguruar baza ligjore për to, ka thënë Yatsenyuk. Separatistët pro-rusë janë zotuar se do të bllokojnë votimet në zonat që kanë nën kontroll në pjesën lindore. Presidenti Rusis Vladimir Putin ka thënë se vendi i tij është i shqetësuar me radikalët ukrainas që kërcënojnë të ndërpresin furnizimet me gaz në Evropë. Nuk e fshe se jemi të shqetësuar nga deklaratët e disa radikalëve ukrainas dhe kërcënimet e tyre direkte për të ndërhyrë në tranzitin ton të gazit në Evropë. Shpresojmë se një gjë e tillë nuk do të ndodhë, ka thënë Putin, duke ju adresuar një forumi ekonomik ndërkombëtar në Shën Petersburg. Grupi islamik Al-Shabab ka sulmuar ndërtesën e parlamentit të Somalis në Mogadishu duke vrarë së paku 10 persona. Sulmi ka nisur me një shpërthim të makinës bomb për të pasuar me të shtëna me armë zjarri në drejtim të kompleksit. Disa ligjvënës kanë qënë në parlament në kohën e sulmet. Një zëdhënës i kryeministrit pakistanez Nawaz Sharif ka konfirmuar se ky i fundit do të ndjek inaugurimin e kryeministrit të Indis Narendra Modi. Kjo do të jetë hera e parë që një kryeministër pakistanez ndjek ceremoninë e betimit të homologut indian. Dy vendet kanë luftuar tri luftra, prej se të dyja janë bërë të pavarura më 1947. Inaugurimi i Modit do të bëhet më 26 maj. Papa Francesku ka arritur në Jordani duke nisur kështu vizitën treditore në tokën e shenjtë. Ai është pritur në aeroportin ndërkombëtar të Amanit nga mira njerëz, përfshirë princin e Jordanis Gazi bin Muhammed dhe patriarkun latin të Jerusalemit Fuad II. Të dielën, papa do të qëndrojë në Betlehem të Bregut Perëndimor, ku do të takojë liderin palestinez Mahmud Abbas. Qytetarët në Letoni, Slovaki dhe Malt kanë votuar sot në zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Ata në Mbretërinë e Bashkuar, Holand, Çeki dhe Irland kanë hedhur tashmë votat e tyre. Votimet në 21 vendet e mbetura të Bashkimit Evropian do të mbahen nesër. Rreth 400 milion njerëz kanë të drejtë vote në gjithë Bashkimin Evropian. Sonte zhvillohet ndeshja finale Ligës së Kampioneve. Dy ekipet e Madridit, Reali dhe Atletico, përballen me njëri tjetrin në stadiumin e Lisbonës, Estadio da Luiz. Kjo është hera e parë që në finalen e Ligës së Kampioneve ballafaqohen dy ekipet të të njëjtit qytet. Atletico Madridi si vjet është fitues i Ligës së parë të Spanjës, Primera Division. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.